guyyaa tokko ilmii waaqaa dubbii waaqaa nan barsi. Guyyaa tokko namichi tokko jira hayyuun kondeemoodhaan ka'a akeessoon dubbii waaqaa nan barsiisa dhagaye. Inni duuba gara warri isaanii keessa namguddoo dubbii waaqaa sun dhagaye. Inni duuba waan inni qarsee waan tuutu gumii waaqaa ta'an seense. Inni duuba guddoo gara waan gara dubbii waaqaa sun qabachuufe. Galgalee geennaan duuba inni lafti dukkanoomnaan yessoo arguudha. Inni duuba galgalee gara yessoo dhagee waan jedhe waaqni hin beekne akka waaqni gasii erge ati waan dasaa nan barsiifte lafatti. Yessoon duuba inkondeemoo hubate akka inni gumii warra waaqaa ta'an hin Yesoon duuba inkondeemoon akka jedhe namni ooyyuu mara lammeessoon dhalatin iyyuu guddinni waaqaa hin seenedha. Yesoon duuba inkondeemoon akka jedhe ati ooyyuu mara lammeessoon dhalatin guddinni waaqaa hin seente. Inkondeemoon duuba akka Yesoon jedhe namni akkam eegi qaraa dhalatan malee gara haadhaa deebee mara lammeessoo dhalate. Yesoon duuba inkondeemoon akka jedhe ati nama lubbuu jabaa hin ta'in nama lubbuu laafaa ta'e. Namni yoo nafaan dhalate kama nafaati. Yesoon deebisee akka jedhe namni ooyyuu kan lubbuun dhalate kan lubbuuti. Yesoon duuba deebisee inkondeemoon akka jedhe ati naga mara lammeessoo deebitee lubbuu qulqulluun dhalattu. Namni hedduun duuba guyyaarra akka inkondeemoo sun jira. Warri duuba waan dasaa tochee waan dasaa midhaasa. Warri eedhee fudhatee akka duuba dubbii waaqaa guldeema. Nu gaafa Yesoon lafatti hin dhufinillee soorriyoo inum qalanna dhiig lafatti inum jirsine waaqni inum yaamana. Nu duruu qara waaqa inum yaamanna ammoo yooyyuu nu warra waaqaa ta'uu feenellee tun nu dasu. Gaaffii atiin warra keessanii waliin jirtu gaafate dhalatte kaatiin diqqaate. Karaan dansaan ammoo kaayyuu gara dhugaatiif ka waaqaatiin si dhalan. Yooyyuu nu gumii warra waaqaa sun isaaniin nu isaabumnam dukkan kee jiruuti. Yooyyuu ammoo hojaa nu doonellee yoo nama akkasii taate fula gaargala hamtuu ta'e ibidda. Taa agi jiru jireenna gargaaromsuun keetaan deeme. Waaqii guddoo abbaa naasuuti ammoo waan hamtuu jibba. Namni hojjaa inni mara lammeessoo dhalate waaqii lubbuu qulqulloo kennaaf. Namni yooyyuu inni nama warra waaqaa ta'e ammoo warra waaqaa sun keessa inni barcuma hin qabu. Ammoo yooyyuu ati nama adaba taate kaayyoo waan hamtuu tochiin ta'in irri dansa. Yoo waaqii lubbuu tantee dhiige ammoo ati gargaltee jireenya dansaa argatte jijjiiramte. Wanni namni lubbuu qulqulluu argatuuf duuba waan namni dhugeeffata. Yesoon duuba akka jedhe ani hin balbalan ta'e dhaabadde dhadhawuu jirje. Inni duuba waan jedhe yooyyuu ati na dura bante isseenedha. Yesoon duuba jireenya kan kee keedhuuf. Waaqi duuba waan jedhe yoo ilmi kiisuun dhugeeffate nallee dhugeeffate akka ilmaan kii taatu. Wanni duuba warra waaqa keessi seensisu dubbisuun. Duuba wanni ati argattu achi keessa jireenya isa kan obbaan. Yoo ati dubbii ilma waaqaa sun didde jireenya akkasii sun hin argatta. Dubbii ilma waaqaa sun kaa si baas sun hin didiin. Guyyaa irra duuba dhugeeffadhi balbala lubbuu teetii baane akka inni seena. Ilma waaqaa gara keetii fudhadhi akka yoo ati waan hamtu tochi cufa inni si baasu. Duuba guyyaa irraa lubbuu tante marra waaqaati jedhi uf baasi akka inni jireenya dasaa haa hin dhuman sii kenna. Akka duuba ati eegi guyyaa kana ilma waaqaa taatu.